Et fredeligt spil kort bliver brat afbrudt, da 66-årige Emmy bliver skudt i hovedet ud af det blå i sit eget hjem for øjnene af sin mand og to venner. Gerningsmanden bliver anholdt ved en ren tilfældighed efter en flere uger lang menneskejagt. Men 13 år efter bliver han morder igen. I det her afsnit af Bag Drabet, Ekstrabladets krimipodcast, dykker vi ned i den vanvittige sag, som omhandler en af dansk kriminalhistories mest besynderlige drabsmænd. Jeg hedder Linette Krøyer Jespersen og er journalist på Ekstrabladets kriminalredaktion.
Og jeg hedder Per K. Jeg er journalist og forfatter til en række bøger om true crime.
Per, jeg vil lige starte med at afspille et lydklip. Det er datteren til morderens andet offer, som jeg har været ude at tale med. Hun læser op af et brev, som hun sendte til morderen 2 måneder efter drabet.
Jeg er datter til den gamle dame, du kvalte den 1. september i år. Jeg skriver til dig for at drage dig til ansvar for, at du har myrdet min mor.
Per, vi skal høre mere om det her brev senere, og hvordan hun oplevede det. Men den her vanvittige sag, den tager sit udgangspunkt allerede 18. april 1975, da en mand han sniger sig ind i en opgang i Ægirsgade på Nørrebro i København. Hvad er der sker?
Ja, der er en mand, der sniger sig ned igennem Ægirsgade ind i en opgang, og så slår han hul i en rude til en dør, og så får han hånden ind igennem hullet der i ruden, og så får han lukket døren op og kommer ind i den her lejlighed. Han vinder at stjæle penge, men der er ikke så mange penge. Til gengæld så finder han et gevær, og han finder også nogle patroner, et jagtgevær, og det gevær, det tager han med hjem til sit pensionat på Østerbro.
Og den her mand, han hedder jo Werner, og hvad ved vi om Werner?
Ja, vi ved, at han blandt andet er meget fascineret af det her gevær. Han sidder med det i hånden og kigger på det, og han prøveskyder det endda. Han saver noget af kolben, og han saver også noget af løbet et par dage efter. Werner er sådan en indesluttet 19-årig mand, og han lever sådan et stille og isoleret liv ude på Østerbro på det her lille pensionat. Han har hverken familie eller venner. Han har kun en bror, han ser ind imellem. Ellers så er han sådan helt overladt til sig selv.
Så er han en lidt speciel type?
Ja, det må man sige. Han er sådan en rigtig enspænder.
Den 2. maj 1975, der er Werner jo i Tivoli, hvor han får en masse øl og er godt beruset. Og hen på aftenen, så forlader han Tivoli for at gå hen til et supermarked hen ved Hovedbanegården her i København. Og han kommer i skænderi med nogle kunder, og personalet de alarmerer politiet, som jo faktisk kommer for at tale med ham og også overveje at anholde ham. Men desværre så sker det jo ikke. Hvad gør Werner herefter?
Ja, altså han får talt sig ud af den der situation og kommer væk fra både politiet og den der ballade inde på Hovedbanegården. Og så gør han det, han går ned, og så tager han S-toget til Østerbro, og så går han op på sit pensionat der, skifter tøj. Han var meget interesseret i tøj, det er lidt spændende. Og så lægger han jakkeværet ned i en plastikpose, og så går han hen til og tager S-toget til Peter Bangsvej station, hvor han er fremme sådan cirka kl. 22.45. Da han kommer frem til stationen, så har han en nylonstrømpe med, som han hiver over hovedet, og så tager han et par strikkede vanter på, før han tager geværet frem, og så lader han det med 2 patroner, og så går han hen til billetluen. Dengang der var der sådan en mand, der sad bag en billetlue og solgte billetter, og der sidder en 41-årig trafikassistent, og han passer jo sit job der om aftenen, og så lige pludselig så kigger han altså ind i et geværløb. Jagtgeværløb. Og han når kun at råbe, åh nej, lad være. Og uden varsel, så trykker Werner altså af, og trafikassistenten, han rammes af 35 hagl i halsen. Så han falder om på gulvet, og så fyrer Werner igen geværet af, der er jo 2 patroner i, og havlene her flyver, fordi manden falder om på gulvet, flyver gudskelov hen over hovedet på ham. Og så sker der sådan set ikke mere. Werner, han forsvinder, og trafikassistenten får selv ringet 000.
Jeg skal måske lige sige, at det der 000, det er jo det gamle nummer for alarmcentralen 112. Det er der måske nogen, der ikke kender til. Jeg mener, det var i starten af 90'erne, at det blev ændret.
Ja, så han står der helt alene, og så siger han til alarmcentralen, der er en mand, der har skudt mig, jeg bløder meget, og det er det, han når at sige, før han mister bevidstheden. Og der er klokken præcis 22.53, da han får ringet efter hjælp. Men utroligt er han med 35 hagl i halsen selv formår at ringe 000 og ligesom få tilkaldt hjælp og ambulance.
Det lyder som om, at det har reddet hans liv, at han faldt ned efter det første skud.
Ja, helt sikkert. Fordi at han får skudt ind igennem. Dengang var der sådan en plastlue, hvor man kunne tale med trafikassistenten, når man skulle købe billetter, og det er den, han skyder ind igennem. Så at han får dukket sig og kommer ned, så at havlen, der går igennem den der plastlue, ikke rammer ham. Det redder hans liv.
Man kan jo slet ikke forestille sig at lige pludselig havne i sådan en situation.
Nej, af på få sekunder og uden nogen mening. Mm.
Jeg sidder faktisk her med en udgave af Ekstrabladet fra den 3. maj 1975. Det er jo altså dagen efter, at det sker lige omkring midnat, hvor de har en fyldig reportage. Man må sige, at dengang der var deadline tydeligvis væsentligt senere, end den er i dag. Her står der, at trafikkontrolløren i ambulancen får fremstammet, at gerningsmanden han ikke forsøgte at få penge. Der er altså ikke noget, der tyder på, at det var et klassisk røveri. Og på hospitalet der bliver der ydet førstehjælp, og han er altså så hårdt såret, at han bliver overført til Rigshospitalet, hvor han akut skal opereres. Og politiet er jo også med og taler med ham og afhører ham, inden at han simpelthen bliver bevidstløs igen. Og hvad sker der med politiet herefter?
Ja, det er jo en meget alvorlig sag, den her. Så alt disponibel mandskab, de agerer selvfølgelig ud til Peter Bangsvej station, hvor der bliver spærret af, og man forsøger at finde fingeraftryk, og man søger efter alle mulige tænkelige spor, efter det politiet allerede her ser som en eller anden desperado, der kan slå til hvor som helst. Og derfor så afspærer man simpelthen hele området, også med hunde, og der bliver sat alle sejl til, både fra Frederiksberg politi og Københavns politi.
Og ved du noget om, hvad Werner han gør efter det her angreb på DSB-kontrolløren?
Ja, det her totalt mærkelige angreb på en uskyldig mand, der gør Werner det, at han tager nylonstrømpen af hovedet. Til gengæld så lader han geværet igen, og så løber han op ad Peter Bangsvej, op imod Flintholm Kirke. Måske fordi politibilerne ret hurtigt kommer til stedet, så er det derfor, han løber den vej. Og de kommer til stationen fra begge sider. Så han drejer af Junggrensvej og om i gården til en hvid bygning, også måske for at skjule sig for de her politibiler, der kommer. Og der ser han altså et garagetag. Og der kravler han op på det der garagetag, og der kravler han videre ind igennem et vindue til en lejlighed, og der er ingen, der hører ham. Og han kommer ind i et værelse, og der står han så et øjeblik. Og pludselig så hører han stemmer inden for stuen. Og inde i stuen, der sidder Emmy og hendes mand og et vennepar, og de spiller whist. Og det er faktisk Emmys tur til at melde. Hun er lidt længe om at melde. Hun sidder og kigger på sin kort. Og i det øjeblik, hun lige skal til at melde, der får Werner snedet sig hen til gennem entréen og hen til døren, hvor han stiller sig op og kigger på de her fire mennesker, der sidder og spiller kort. Hun har stadigvæk ikke meldt Emmy, da de andre bliver lidt utålmodige. Og i det samme, så stikker Werner geværet ind igennem dørsprækken, og så retter han løbet direkte mod den 66-årige Emmy, og der fyrer han så af, og skuddet går gennem luften der, og rammer hende lige i hovedet, og hun falder ind over bordet, og Werner han trykker af endnu en gang. Han har to patroner i geværet, også denne her gang, og det andet skud, det rammer ikke nogen. Det ryger forbi selskabet. Manden og gæsterne sidder som i en trance. De fatter jo overhovedet ikke, hvad der er foregået. Før manden han så rejser sig, og så går han hen og ringer efter en ambulance, og siger, jeg vil godt bede om en ambulance. Min kone er blevet syg. Altså, han tror simpelthen, at hun har fået en hjerneblødning eller et eller andet. Men det er hun jo altså ikke. Hun er blevet skudt i hovedet og er dræbt på stedet.
Er det, du siger, at han faktisk affyrede de her skud, og så løb ud af lejligheden, uden at de opdagede ham?
Ja, det er fuldstændig uforståeligt for de her fire mennesker, der sidder og spiller kort. Pludselig falder Emmy om på bordet, og blodet vælter jo ud af hovedet. Det er klart, hun er ramt i hovedet af det her skud. De tror, hun er blevet syg. De har overhovedet ikke set Werner. De har jo ikke hørt ham, og han når at smutte, før de overhovedet opdager, hvad der er sket. De sidder der i trance, de har hverken hørt eller set, og de kan heller ikke forstå, for de har faktisk heller ikke hørt skuddet. Eller nogle af skuddene, fordi de er så chokerede.
Så han skød to gange, uden at de faktisk registrerer det?
Ja, de hører det ikke. Og jeg tror simpelthen, fordi det er så uvirkeligt, at de ikke fatter, hvad det er, der foregår. Så de har jo heller ikke set ham. De har ikke hørt ham. Ingenting. Han når også at smutte igennem entréen, ind i værelset, hvor han kom ind, ud gennem vinduet, ud på taget, uden de overhovedet opdager det eller hører det.
Vi ved faktisk også, at de har siddet og hørt sirener på det her tidspunkt, fordi politiet var jo henne ved Peter Bangsvej station, tilkaldt til drabsforsøget mod trafikassistenten.
Ja, og det de umiddelbart tror, er jo, at hun er syg. Så det er, at en mand skulle skyde ind igennem stå ude i entréen og skyde ind i stuen, det er jo utopi for dem. Så det er så uvirkeligt for de her mennesker.
Og Werner, han løber jo tilbage til værelset og stikker af ud på et tag. Og hvad sker der med ham?
Ja, han løber tilbage igennem lejligheden, hen til værelset, ud af vinduet, ud på garagetaget, og så løber han bare lige ud i luften og springer ud og falder ned på asfalten der. Og så forstuer han begge ankler. Mm. Så allerede her, der er han jo så lidt handicappet i sin flugt. Han humper videre, og der på vejen der spider han både handskerne og jakkeværet ind under en bil. Og de der handsker, de kommer jo til at spille en rolle senere. Så der er allerede der er nogle spor for politiet at lede efter.
Mm. Så vi har altså en DSB-kontrollør, som bliver skudt ud af det blå i halsen på det fredelige Frederiksberg, og en kvinde, der 20 minutter senere bliver dræbt, altså bliver skudt i hovedet, mens hun sidder og spiller kort i sin egen lejlighed 100 meter derfra.
Fuldstændig vanvittig sag. Og det Werner gør nu, det er, at han slæber sig hen til Flintholm Kirke, og smerterne der i fødderne, de er så voldsomme, at han må sætte sig på en trapsten for at sunde sig. Men politiet er nu så massivt til stede i området, at han føler, at han bliver nødt til at flygte, så han halter tilbage, mærkeligt nok, mod Peter Bangsvej station. Netop der, hvor politiet er, her er alt afspærret, der er hundepatruljer, der afsøger området, og det lykkes alligevel på mirakuløs vis Werner at komme igennem en have på Gustav Johansens vej og hen til baneskranken op mod baneterrænet. Og der er smerterne nu så voldsomme i begge hans ben, at han må ligge der i 10 minutter og sunde sig, uden han bliver fundet. Og det er jo klart, nu bliver politiet jo selvfølgelig også alarmeret til det andet, der er sket på kun 100 meter derfra, så der er jo fuldstændig panik. Men der ligger han så i 10 minutter, før han kravler op på perronen. Han får kravlet over jernbanesporene, og så tager han så det første S-tog mod Vanløse, altså den anden vej. Og så skifter han så tog her, og så kører han så lige igennem hele politiafspærringen med S-toget og hjem til Østerbro, hvor han går op på sit pensionsværelse der, pensionat, og lægger sig til at sove.
Og imens er der jo bare en fuldstændig vanvittig menneskejagt i gang efter den her gerningsmand, og politiet har jo de helt store ord i gang, altså de kalder ham en lystmorder, og de siger også, at de frygter, at hans blodtørst ikke er mættet. Det er gengivet i Ekstrabladet på forsiden.
Ja, og der er jo masser af spor at gå efter for politiet, efter denne her desperado, fordi nu er der jo virkelig, altså nu er alt mandskab, der overhovedet er tilgængeligt derude, og man jagter ham, og politiet finder jo så denne her nylonstrømpe, og en vicevært finder geværet og handskerne på Junggrensvej, hvilket giver en lille smule ro, fordi nu er han jo så i første omgang afvæbnet.
Vi har jo faktisk et billede af den her situation, hvor Werners nylonstrømpe venter, og gevær bliver fundet under en parkeret bil, og man kan se på det her sort-hvide billede, som vi har fundet i vores arkiver, at der er en politiefterforsker, som ligger ned på fortorvet og rækker ligesom ind under bilen for at skaffe de her spor til veje. Det ser jo lidt anderledes ud, end vi kender det i dag.
Ja, der må man sige, det var dengang, der var presfotografer til, ikke? Her er de altså på stedet, da politiet kravler ind under bilen. Stærkt billede.
Jeg tænker lidt, at der mangler nogle sikringsdragter på den politimand.
Ja, det var en anden tid. Det var en helt anden tid. Det kan vi også se på svaret i bukserne bagved. Der står en betjent der med store støvler og holder lidt. Publikum er jo helt, altså publikum kalder jeg det her, men folk på gaden er jo helt tætte på, at han ligger der på helt nede på brostenene og stikker armen ind under bilen for at få geværet hævet frem.
Der er også noget, der tyder på, at det muligvis kan være planlagt, eftersom han har en nylonstrømpe, og han har de her venter til at sikre, at han ikke afgiver fingeraftryk.
For faktisk har vi jo et billede af, at politiet jo finder det der gevær ind under en bil. Det er jo kravler ind under der, hvor viceværden har fundet det. Ja. Og da man så får undersøgt det der gevær, så finder man jo ud af, at det er fra et indbrud, og patronerne finder politiet også. De er et mærke, der hedder L.E. Questlite, og de er fra 1948 til 50. Så Problemet er, at det er fra et indbrud, og det er det indbrud ude på Ægirsvej. Der finder man så ud af, at der bliver altså stjålet endnu et gevær. Så bliver man jo endnu mere nervøse for, hvad han nu kan finde på, for han altså har endnu et gevær.
Så vi har en drabsmand, som først slår til mod en DSB-kontrollør på Peter Bangs Vej station, skyder ham i halsen med et jagtgevær. Derefter så løber han 100 meter derfra, skyder en kvinde i hovedet, mens hun sidder og spiller kort med sin familie. Han flygter også derfra med politiet i hælene, som jo er blevet tilkaldt til stedet, og skaffer sig af med nogle af de ting, som han har brugt. Altså han har skaffer sig af med nylonstrømpe og sit gevær og de handsker, han har på hænderne. Og hvad sker der så?
Ja, så har man jo nogle vidner. Der er nogle vidner, der har set gerningsmanden kravle rundt på skrænten og over sporene og op mod toget mod Vanløse. Og der er en kvinde, der har set ham gå ud af stationsdøren for så at vende om og gå ind af den anden dør. Og hun betegner ham som en meget høj mand på over 185 cm med lyst hår. Politiet forsøger selvfølgelig at få flere informationer, og det gør de ved at udlove en dusør på 10.000 kroner til det afgørende tip. Og så er der en anonym mand, som fordobler det, så de kommer op på 20.000 kroner i dusør. Og så kommer pressen selvfølgelig også ind over, at Ekstrabladet dækker denne her sag massivt, fordi det er jo fuldstændig vanvittigt. Og TV-avisen kommer også på banen og laver en rekonstruktion, som selvfølgelig gør, at der kommer flere henvendelser til politiet.
Det er jo, fordi det er sket i sådan en familieidyl, hvor man sidder og spiller kort, og så lige pludselig ud af det blå, så kommer der en gal morder til sydlæden uden motiv, og skyder en kvinde i hovedet. Det er jo klart, at det rydder forsiderne på aviserne.
Ja, det er det værste scenarie for politiet, fordi de kan jo hurtigt slås fast, at der kan jo ikke være en forbindelse mellem trafikassistenten og Emmy lidt længere op ad vejen. Hvad er motivet bag det her? Det virker som et fjerndrab, fuldstændig vanvittigt fjerndrab, og ifølge de artikler, der er fra den tid i Ekstrabladet, så siger de, at de kun har set to tidligere drab af samme kaliber, og man vil mene, at det er en fuldstændig sindssyg person, der har slået til. Man har et drab fra 1965 i Sydhavnen, og så har man det fuldstændig uforståelige drab på en lille pige inde i Fensmarksgade. Og på det her tidspunkt er det jo uopklaret, så de to sager hiver man frem og siger, at der er nogle ligheder. Det er, altså, vi har at gøre med en gerningsmand, som er bindegal. Så det er allerede der ret tidligt, at man går i den retning.
Ja, for den her sag, der er jo ikke noget, der peger på et oplagt motiv, og ja, politiet, de mener, at det her, det simpelthen er en psykisk forstyrret mand, som har udvalgt sit offer sådan fuldstændig tilfældigt. Og politiet, de er jo altså på bar bund i næsten 3 uger. Men så er det, de får et gennembrud, pludselig ud af det blå, og det er vel meget betegnende for den måde, som politiet arbejder på, at det er flid og dygtighed, men er man også brug for sådan en vis portion held?
Ja, og det må man sige, i denne her sag er der altså noget held i, at allerede en uge efter, så kommer der altså et ret godt tip. Og det kommer fra en 36-årig oldfrueassistent, som det hed dengang.
En oldfrueassistent, det må du lige forklare lidt nærmere.
Ja, en oldfrueassistent var sådan en, der var lidt højere i hierarkiet, end dem, der bare gik rundt og ordnede værelserne på det her Hotel Imperial. Et legendarisk hotel, som jo både var kendt fra den bar, der var nede i bunden af hotellet, men de havde også en restaurant, der kun serverede 2 retter, nemlig laks og så højreb hver aften. Og det er måske netop det, som vi senere kommer ind på, at Werner havde spist på hotellet, for han havde set det her. Så det var sådan et legendarisk københavnerhotel. Og der gik den her oldfru altså rundt og ordnede værelser op på 6. sal.
Så det kan være, at klientellet på Imperial, det er ikke passet med den type, som Werner han var?
Det ligger helt sikkert fast, fordi det var et hotel, hvor dem, der serverede, havde hvide jakker på, og baren var kendt for, at det var sådan et lidt high society-klientel, der kom på Hotel Imperial. Også skuespillere og andre kendte journalister osv. Og hotellet havde i den senere tid været plaget af det, man kaldte hotelrotter. Det var altså folk, der sådan sneg sig ind på hotellet for så at stjæle enten for værelserne eller for andre ting, også på selve hotellet, og nogle gange også sætte sig til at spise og sådan noget. Og derfor var hun meget opmærksom, denne her oldfru, da hun gik og ordnede på 6. sal.
Og hun ser jo så en mand, der halter sådan søgende rundt på gangen og finder hans opførsel mistænkelig. Og det er jo derfor, hun kontakter sin chef og ringer efter portieren.
Ja, og hun bliver mistænksom, fordi der går en høj mand, der sådan halter. Og hun henvender sig til manden, og han siger så, jamen, jeg leder bare efter et toilet. Og det gør Olfruen endnu mere mistænksom, fordi toiletterne, de ligger ned i stueetagen. Så hun observerer også, at manden, han virker sådan lidt beruset. Og derfor så ringer hun så efter både portieren og hotellets unge direktør. Og manden, han holder fast ved, at han ikke har foretaget sig noget som helst ulovligt, men til gengæld så har han spist flere gange på hotellet af hans undskyldning for at være der. Men direktøren, han er en yngre mand, og han ringer til politiet. Og det, der begynder så den her mand ligesom at trække lidt land, og så siger han, at det, så kommer han med en anden historie, og den hopper de så heller ikke på. Og til sidst så fortæller han, at det er nok ikke så godt det der med, at politiet kommer, fordi han i forvejen er under kriminalforsorgen, og så ringer de jo så efter politiet.
Altså, den virkelige helt i den her historie, det er jo kriminaloverbetjent Thomsen, som ankommer til Imperial og kommer til det, han tror er en banal sag, men så er det jo, han lægger mærke til, at den her 19-årige mand, han halter. Og det får mig jo til at tænke på, at der faktisk er en menneskejagt i gang efter en haltende mand.
Ja, fordi Thomsen tager denne her mand gennem de her snørklede gange på politigården, og der finder han ud af, at han halter på begge ben, og det er jo også det, vidnerne har set ude på Peter Bangsvej, og under afhøringen, der lægger han også mærke til, at denne her gemene hoteltyv, han passer altså ret godt på det signalement, som også er på det, man kalder lystmorderen for Peter Bangsvej. Så han er mere og mere mistænksom, Thomsen, som det her skrider frem, og så kører han så på et tidspunkt Werner ud til Frederiksberg, hvor der så er et nyt forhør, eller en ny afhøring af ham, i forbindelse med det, der er sket med trafikassistenten og Emmy. Men der nægter han så alt.
Så vi er i gang i en menneskejagt efter den her drabsmand. Vi ved nu, at han bliver genkendt på Hotel Imperial, hvor han halter, og der er en Olfru-assistent, som bliver mistænkelig over hans opførsel. Politiet bliver tilkaldt, og det er så her, der er en kriminaloverbetjent, der lægger mærke til, at han halter og lægger to og to sammen.
Ja, så kører han ham ud til Frederiksberg. Og der bliver han jo så afhørt omkring det her, og i første omgang så nægter han alt. Men så laver man også en ransagning på hans værelse, og der finder man blandt andet hjemme hos hans bror et par strikkede vanter, magen til dem, der blev fundet under bilen. Og man kan se, at han har prøveskudt det her gevær, og man finder et hav af indicier, der bare tårner sig op. Og så går man selvfølgelig til ham endnu en gang i den her afhøring, og lige pludselig så bryder han sammen, og så siger han, det er den rigtige mand, I har fat i, men I får mig ikke til at sige noget om motiverne.
Det er jo altså det, som alle gerne vil vide.
Det vil han altså ikke sige noget om. Han siger bare, det er den rigtige mand, og så er han ellers tavs.
Og dagen efter, så bliver han jo fremstillet i grundlovsforhør i retten på Frederiksberg, som man skal inden for 24 timer. Og i Ekstrabladets reportage for sagen, der skriver de, at han fremstår kold og afslappet. Den er jo faktisk meget, meget alvorlig situation. Og han fortæller i retten, at han stødte på geværet under et indbrud, hvor han ledte efter nogle penge. Men han vil ikke svare på, hvorfor han skød efter ham her, DSB-kontrolløren. Og han nægter også at svare på, hvorfor han løb ind i gården til Emmy, der sad og spillede kort, og hvorfor han skød hende. Men han tilstår altså, at han rettede geværet mod de her fire mennesker, der sad omkring bordet og trykkede af. Og han også godt vidste, at det første skud, det ramte. Men mere det vil han ikke oplyse.
Nej, det reelle motiv kan man aldrig komme rigtig tæt på. I et forhør siger Werner, at han på gerningsnatten havde hørt i radioavisen kl. 24, og der fortalte man, at manden fra billetlugen, altså trafikassistenten, havde overlevet, og det var han sådan set glad for. Men han var pisselige glad med, at damen var død, for hun var jo gammel. Det er det tætteste, man kommer et motiv i de afhøringer, der er af ham på delvis politigården og Frederiksberg Politi. Det kommer man altså ikke nærmere.
Altså anholdelsen af Werner, det får nogle stærke følelser frem, ikke mindst hos det overlevende offer. Og Ekstrabladet, de taler om hans kone, som fortæller, at det er den lykkeligste dag i deres liv, at den her senere drabsmand, han er blevet pågrebet. Det viser sig jo faktisk, at DSB-kontrolløren, han har slet ikke været hjemme i sit eget hus, efter det her er sket.
Nej, han er jo bange for, at han skal opsøge ham og skyde ham igen, fordi han har jo set ham. Så han har jo levet op i sit sommerhus i skræk for denne her desperado-morder. Og nu kan de så altså ånde lettet op, ham og konen, og sige, de siger endda, at nu ser vi frem til at være anonyme igen.
Det siger jo lidt om, hvor meget det påvirker at blive udsat for en oplevelse som det her, ikke?
Ja, at blive ramt af 35 hagl i halsen, og det må være et traume for livet, han har været ude for. Så det er jo en frygtelig sag. Gudskelov overlever han jo og lever mange år med konen, har vi da undersøgt, og det er da i hvert fald et lille lyspunkt i den her meget, meget tragiske historie. Og så er der jo den myrdede damens nabo. Hun er mere kontant, der Ekstrabladet beder om en kommentar. Hun fortæller, at hun har grædt hver eneste dag siden mordet, fordi hun var rigtig, rigtig gode venner med Emmy. Og hun blev så lettet, da hun hørte, at de havde fanget morderen. Og hun synes, morderen er et udyr, der burde have den hårdeste straf, man kan tænke sig. Måske er jeg for ond, når jeg siger, at jeg ønsker den mand dræbt på samme måde, som han dræbte et pragtfuldt menneske, udtaler hun til Ekstrabladet.
Vi ved jo, at Werner han har kendt det her drab og drabsforsøg, og derfor så kunne sagen køre som en tilståelsessag. Det er jo sager, hvor der ikke bliver ført vidner, og hvor at dommeren bare skal høre hans forklaring for at se, om der er belæg for at kunne fælde dom i den her sag. Og her der sad Werner, som du siger, jo meget bevidst om sit tøj. Det fineste pus, pressefolder i bukserne og nypussede sko. Og så var det jo alle, de ventede på, at han endelig fortalte, hvorfor han havde gjort det her. Gjorde han det?
Ja, Werner forklarede, at da han gik fra Peter Bangsvej station, så var han overbevist om, at han var morder. Han var overbevist om, at trafikassistenten var død af det skud. Og da han så de glade mennesker sidde i lejligheden og spille kort, det kunne han ikke klare. Der blev han aggressiv. Så han trådte et skridt frem og skød kvinden, derefter tilbage og skød efter manden. Altså han forsøgte at slå både manden og konen ihjel. Det lykkedes så gudskelov ikke, og dermed så tilstod han både drabet på den 66-årige kvinde og drabsforsøget på hendes mand. Med hensyn til trafikassistenten, så fortalte han, jeg var lige gået i stilling, da jeg hørte stemmer, og så jeg manden fare op for en stol og råbe, åh nej. Så gik skuddet af. Det var nærmest en nervøs trækning. Det var ikke min plan at skyde. Da manden faldt om, stak jeg geværet ind igennem lugen og affyrede endnu et skud efter ham gennem krudtrøgen. Det var nærmest i panik. Jeg så hans ben, da han faldt, men mit skud ramte ikke. Derfor smuttede jeg.
Det lyder jo som en sindssyg handling, men Werner han blev jo faktisk ikke kendt sindssyg i mentalundersøgelsen, og han bliver idømt lovens strengeste straf livstid. Men det bliver jo faktisk ændret senere i oktober 1977. Hvad sker der der?
Ja, dommen ophæves, fordi mentalundersøgelsen har slået fast, at Werner er sindssyg og derfor ikke egnet til straf. Så i stedet anbringes han på sikringsanstalten i Nykøbing Sjælland på ubestemt tid.
Og det kan være, at vi lige skal få på plads de forskellige sanktioner, for nogle gange så roder man lidt rundt i dem. Vi har jo tre tidsubestemte straffe her i Danmark. Vi har livstid, og vi har forvaring, og vi har anbringelse på ubestemt tid. Og livstid og forvaring, det kan kun gives til personer, som ikke er sindssyge. Men forvaringsdømte, de er typisk sådan karakterafvigere, der vurderes til at være til fare for andre. Men anbringelsesdømte på ubestemt tid, som var tilfældet for Werner, det er altså de allerfarligste sindssyge, som udgør en fare for andre. Og derfor er det altså nødvendigt at holde dem indespærret på en psykiatrisk sikring. Og i modsætning til sådan almindelige behandlingsdomme, så kan det kun ophæves af retten.
Så Werner er altså indlagt på den daværende sikring i Nykøbing Sjælland. Og så var der mange, der troede, at vi havde hørt til ham for sidste gang. Men det var ikke tilfældet. Det taler vi videre om i næste afsnit af Bag Drabet, hvor vi interviewer datteren til Werners andet offer, og en plejer, der passede ham på sikringen.